gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Lewapda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň ulag sürücülerinden para almak tejribesi gaýtadan güýçlendi diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçysy habar berýär. Ýatlasak geçen ýylyň 4-nji çäregiňde Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary polisiýa işärlerini gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň ideýany olaryň sürücülerden para almak faktlarynyň azalandygyny habar beripdiler. Şunlar ýurdun içeri işler ministrligine degişli idaralaryň işärleriniň raýatlardan para almak tejribesi täzeden işçi engleşdi. Bu tejribe geçen ýylyň ahirinde bir näme gowşapdy. Lewap Mary ýolundan Türkmenabat şäherine girilýän derwezäniň goloýunda ýol polisiýasynyň inspektorlary radarlary eline alyp durlar. Olar ulaglary saklap, dürli, tutaryksyz sebäplere esaslanyp sürjülere jerime ýazma kaýwatyna tiýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6-njy fevralda gurrun berdi. Sürjüler bilen polisiýa işgärleriniň arasyndaky gurrundeşliklere bir näçe gedek şaýat bolan habarçynyň sözüne göre yol polisiýasy sürjülere köplenç aşy ýokary tezlikde süründigini aýdyp, olara sürjülük şahadatnamasyny elinden almak haýwatyna tiýarlar. Polisiýa işgärleri sagatda 60 km tezlikde barýan sürjülere 90 ýa-da 100 km tezlikde barýandygyny aýdyp aldaýarlar. Sürjüler olaryň aýdan tezliginiň dogry däldigini düşündirmäge synanşsa da, olar şahadatnamany alýarlar. Şondan soň sürjüler täzeden synagdan we komissiýadan geçmeli bolýarlar. Olar bu ýerde de para bermese synagdan we komissiýadan geçip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Ulag sürjüleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçynyň aýtmagyna görä, sürjüler täzeden synagy tapşyryp komissiýadan geçmek üçin 2000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Şonuň üçin sürjüleriniň köpüsi ýol polisiýasyna 50 manat para berip, şonuň bilen dinip gaýdanlaryny gowýärler diýip habarçy nygtady. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Lewap welaýat polisiýasyndan we ýurdun içeri işler ministrliginden kommentary almak başartmady. Türkmensanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň arasynda dürli sebäplere ýa-da bahanalara esaslanyp sürjülerden para almak tejribesiniň giňden ýaýrandygy barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýylyň ýylyna habar berip gelýärler. Bu maglumatlar wagtal-wagtal döwlet derejesinde hem boyun alynýar. Geçen ýylyň 1-nji oktýabrynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mulikowy korrupsiýa sebäpli işinden boşadypdy. Dekabryň başynda ol türme tutsaglygyna hökm edildi. Oktýabryň başynda Mulikowyň deregine Mämetxan Çaqyýewiň wezipä berlenilmegi bilen ýurdun dürli regionlarynda şol sanda Lewap welaýatynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlenipdi. 1-nji noýabrda Adatlygyň Lewaply habarçysy soňky bir aýa goly wagtyň dowamında welaýatyň çäginde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürjülerden para almak babatda sähel gowşany meňdeýändigini aýdyp, täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. Şonda polisiýa işgärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da, türkmensanlaryň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň iki uçlydygyny aýdypdy.